Santa Messia interventa l'Espíritu Santo a me, no alla etista collos, dava il mohno già ardo di sotto di er, bisogna collera in ambito in camera e conta gloria lì, la cotta gita a proprio tana, sia nell'intuismo qui, l'età di se smetti in saltnate che con le gente che fissamente a fra.
Cosa la colio mattino a lungo, fino a dubbio, la prima la formulata, e rinno da handi sfitte gi, bisogna essere in denigra.
Sì, malik Maria, perché il Signore è malei mia, che perché in tu posto ne sambe che frutta gifti a Gesù.
Adesso Maria, un male, l'abbiamo tembino, sto fissando da handi.
Gloria al mistero, il libano dello Spirito Santo.
Si sono dei impatti in tutti.
Santa Messia, talmente allo Spirito Santo.
Vi vuoi nostra età, io mi l'acquam, atmenin la atal comitat permanente d'uore il quantiet pubblici. Mela. Għanna l-konferma tal-minuti tal-axħar laqa, passoltu ġew iċ-ċirkolati, ma nafx hekk hemm xi korrezzjonijiet li jixtiequ jitqajmu. Jekk le tajjeb, mela jistgħu jittieħdu bħala approvati. Thank you. Mela bħala korrispondenza minn l-axħar laqa. Irċevejna e-mail Mr. Keith Meċi a datata 16 ta' jannar dwar l-informazzjoni l-intalbet minnaħa tal-kumitat. Il-korrispondenza qed nistaqsi bħal dejjem kienx waħda li tista' titella b'mod pubbliku fuq is-sit tal-Parlament jew le. Ok. L'annes ta' ma l-email jew l-email?
Annessa.
L'annes, il-kontenut tal-email hija. Nista' nuri l-kontat.
Nasab l-email sejt, nasab l-email jest tissemma.
Tissemma? Di għandkom il-kopja u dinkom di.
Skużani għax m'għandu ngħidx biha. Mela. Alright.
Mela, l-email tista' titella l-annessi tagħha però le. Ukoll? Ukoll, alright, okay. Okay, alright. Mela. Qed tiġi reġistrata li għandx oġġezzjoni sabiex jitella b'mod pubbliku. Dik eħe.
Hemm l-indibat qed mingħand min, mingħand il-notar.
Tajjeb, mela. La darba m'hemmx oġġezzjoni tista' tifforma parti. Mela, nistgħu ngħaddu għal main item l-investigazzjoni fuq ir-rapport maħruġ mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika fa' Wissu 2025 blisem the government's rescission of restrictions on the site of the Fortina Hotel u llum hija l-kontinwazzjoni tal-preżentazzjoni mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. Nitlobkom sabiex tinaqdu magħna għal għatkomplija ta' dak li kienet jiġi diskuss l-aħħar darba. Issa, ħana għamel referenza, jek skużawni, għazbi stajtkom ċans, għall-ewwel. L-aħħar darba, kont ġentilment saqsejtkom biex tindikawlna il-lista tal-persuni li kontu tkellimtu magħhom u tawkom l-informazzjoni taħt ġurament. U kontu indikajtu lna żewġ listi b'żewġ punti fir-rapport stess. Li ħan istaqsi jekkux disponibli wkoll li jingħata traskrizzjoni tax-xhieda li ngħatat lill-Awditur Ġenerali jekk tista' tiġi preżentata għal kumitat.
Dejn sabati żidu kollegi tiegħi. Qatt ma kellna rikest hekk.
Okej.
Jiġi xi ħaġa ġdida dejjem issa kont taħseb tit fuqha. Prima faċe. Naħseb.
Biss nistgħu nagħmel na request imbagħad fil każ irrispondu
wara.
Request titkellem.
Għax qatt ma minnija,
li tista' working copy stana.
Ix-xhieda mod hija. Ix-xhieda mod hija. Mhux l-istaxxieda pubblika qiegħda fir-rapport.
Eżatt.
Istaqsejna liha. Issa jien staqsejt Ashida Motija, traskrizzjoni ta' Ashida Motija, l-ordu ġenerali.
Ok, li mhux qegħdin fir-rapport innifsu.
It's all working papers tagħna.
Preċiż.
Ok.
Jiena naħseb hekk sudwa piedi. Jekk intu għomkom żgur m'għandhom xi kodha fuq il-website.
Le.
Għax jissemmew terzi żgur.
Ok.
Għax jissemmew terzi, imbagħad ma jsemmewx ir-rapport.
Imma ġili għamilniha f'dan din il-leġislatura li nqasa nitkellem li jiġi preżentat dokument jifforma parti mill-atti però ma jtellax mod pubbliku. Dik għaġi. Naħseb
aħjarni.
Però m'hemm xi jien mhux qed nitlob li tuna commitment illum.
Għax aħna l-proċedura anke biex kodu tafu. Jiġi bniedem. Intu ħiġu rament, nirrekordjawh. Nibaturu minuti u jiffirmom isu għagri jew jagħmel xi emendiza.
Minuti mhux traskrizzjoni.
Traskrizzjoni. X'qed jiena?
Minuti.
Teknikament ma konx korrett, ok, għandek raġun.
Le, sorry, qed inkun.
Imma dak il-persuna jkun infurmat li dawk qed użawhom
għall-intern jew.
Jew le.
Imma jkun uża.
Jekk niġi jiena quddiemek
sewa
u qed tgħid isma' ħan nirrekordja kull ġurament, imma jiena inkun naf li dak ħaj jintuża dak li kulma ngħid għar-rapport biex ikun pubbliku. Jibi intom bħal-uffiċċju ix-xhieda li għandkom quddiemkom u minu imini dejjem taf li ser tintuża għar-rapport finali tiegħek.
Ekku. Biss. Imma żgur jissemmew terzi li mbagħad ma jissemmewx ir-rapport żgur minnha fid-diskussjoni niftakar.
L-individwi jien għandi żewġ punti li xaqt inqajjem qabel ma nibdew, però ħanibda fuq dan il-punt. L-individwi li jkunu ġew quddiemkom għall-intervista jiena taw informazzjoni li dak li jkunu qalu jista' jintuża oltre mill-uffiċċju tal-Awditur Ġenerali, mela allura jiena m'iniex tal-idea li dawk it-transkrizzjoni preżentati.
Dik qed iżżommni daqsxejn.
Għax kull persuna kellu dritt jiġi infurmat qabel li dawk li dak li qed jgħidu, speċjalment meta naħseb li l-maġġoranza tagħhom ma jkunux rappreżentati b'avukat, setgħu jintużaw f'kumitati oħrajn u mhux għalfini tal-uffiċċju tagħhom biss.
Normalment dik l-eċċezzjoni tqum meta wieħed qed iqajjem illi ma jridx jinkriminalilu nnifsu. U xek, le.
Però naħseb però il-kumitat qed jifhimni li jien fl-opinjoni tiegħi jekk persuna ġittat ix-xhieda tagħha quddiem l-uffiċċju tal-Awditur Ġenerali blintendere li dik ix-xhieda ħadd intuża biss mill-uffiċċju u l-Awditur Ġenerali ma kienx ħajjiddivalġja quddiem kumitati oħrajn parlamentari, allura ma nħoss li jkun appropjat li dik it-transkript tiġi preżentata hawnhekk. Semaj, jekk iridu naħdmu b'dan il-mod, f'xiediet tal-futur l-Awditur Ġenerali jagħmel disclaimer fuq dan il-punt ukoll.
Li kont ħa nissuġġerixxi ħalli għaliex qed nifhem il-kollega fir-rigward ta' meta xi ħadd qed jagħti x-xhieda tiegħu taħt ġurament. Issa again qed nitkellem minn ambitu aktar legali mill wieħed parlamentari. Fl-aħħar mill-aħħar dak li ntqal taħt ġurament mal-Awditur Ġenerali in summary ġi hawnhekk iddikjarat fir-rapport tal-Awditur Ġenerali, ġifieri ssir referenza għal mhux għal kull ħaġa li ntqalet bit-transkript, però jkun hemm sommarju jew inkella preċiż, sommarju jew inkella dak li der bħala rilevanza għall-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika fir-rapport. Li fil-każ ser nissuġġerixxi. Mela, għaliex jista' jsir eżerċizzju fejn dik il-lista indikata jekk ikunu ta' interess għal dal-kumitat, jiġu indikati tintbat komunika lil dawk il-persuni jekk hux qed jawtorizzaw lill-Awditur Ġenerali jirrilaxxa dik ix-xhieda. U b'hekk inkunu dorna ma' dak il-punt li qed qajjem l-onorevoli kollega. Jiġifieri, ħa nagħti eżempju, jekk ħa nagħti eżempju ċikku. Jissemma fir-rapport bħala li ta' lot qed jew ġuramentata x-xhieda mal-Awditur Ġenerali, qed jissemma li ċikku ta' x-xhieda waqfet hemmhekk u semmew xi fatti rilevanti mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika f'dan ir-rapport. Jekk dan il-PAC iħoss li għandu jitlob it-traskrizzjoni ta' ċikku, ikellem direttament lil ċikku iżomm f'komunikat l-Awditur Ġenerali jekk huwiex dispost illi ċikku jirrilaxxa dik loti ta' x-xhieda.
Jiena bir-rispett kollu, però xorta ma toġobniex di, u ħanejt il-għala, għax qed naħdmu in reverse. Jiġri inti ħaġġib li skumdita ta' persuna li għandu kol dritt li jaċċetta u ma jaċċettax, ġifiri, mela jiena, ħanajdu jiena tajt, intervista lill-Auditor Ġenerali, bl-intendere, xieda, intervista, xieda, lill-Auditor Ġenerali, bl-intendere li dik ix-xieda ħat intuża biss mill-Uffiċċju tal-Auditor Ġenerali. Issa għam dan il-punt li nifhmu li huwa punt li jrid jiġi dibattut. Imma il-moment li ħassaqsi lill-persuna, isma inti dak il-ħin fil-moment li saret ix-xieda kellek l-intenzjoni li tagħtiha u kont marraf li dik hija l-fini ta' l-Auditor Ġenerali biss. Issa aħna nistgħu nużaw ix-xieda ħadd toħloq ċertu skumdità lil min ikun at the receiving end. Għax qisu min ħa japprova alright, imma qisu min mhux se japprova, allura ħa jkun hemm xi mistoqsijiet fuqu. U jiena naħseb allura kieku the proper way kienet li kieku l-Auditor Ġenerali għamel id-disclaimer fil-moment li tieħdet ix-xieta u mhux going back. Naħseb dan il-punt anke biex nissalvagwardjaw ix-xogħol tal-PAC u x-xogħol tal-Auditor Ġenerali u tajjeb li nkunu ċari fuqu.
Imma ħa nifhem ftit jiena, sur Auditor, inti tista' tuża kull parti ta' dik ix-xieda. U tippubblika fir-rapporti jekk mhux hekk? La u ikun iffirma.
Ma nedurhomx hekk, imma dak huwa l-understanding.
Dak huwa l-understanding, iku. Imma mbagħad għandi punti ieħor x'taq tinqala.
U
daj jinkwitani, hawnhekk jinkwitani, mhux l-każ ħankun ċar biex jifhimni kulħadd, mhux dal-audit, imma jkun audit jiġu huma min jeddu mutuna informazzjoni, ġiri ta' ġurament. U ma jissemmew xej mbagħad daw in-nies. Għax daw minn fuq qiegħed jgħin qed itini fuq ma sewwa ħaluru.
Ma jma mhix referenza għal dik, jiena għamilt referenza għall-lista indikata hawnhekk. Xi ħadd li taxxieda u ġie rimarkat b'mod pubbliku li taxxieda, mhux qed nitlob jiena informazzjoni ta' xi ħadd li tajilkom b'konfidenzjalità. Ġi dik qed tagħmel dik
it-tinzjoni. Fija x'taħseb, qatt ma kellna requested, fija x'taħseb.
Ismel l-onorevoli l-aspett
proċedurali u wara. L-intervent kem ta' Sur De Gwara u tal-onorevole Ramon Attart. Id-depozizjoni li natu li l-issir l-NAO, dimiex ta' qorti, iġbiri id-depozizjoni, għolla, għax smajt l-onorevole għagġuż, miex xieda normali ta' qorti li nġibu transkriptu neżebuwa, il-prassess għafajna fien ta' dal-komitat, mux ekkif għabilment presedutu manka qabel, illi xieda ntella għum xorta.
Mux ekk.
Issa, jiena naħseb u qed nieħu bekkata mill-li qalet l-onorevoli Attart. Illi naħseb dak li qalu lill-NAO għandu jintuża biss għal skop biex nikkontrollawhom ix-xieda. Ġifieri jekk skużani ġi personal għall-NABC u lill-NAO għal l-XYZ dik nifhem li jkun hemm imma jiena naħseb l-eżerċizzju tal-lista tax-xieda. Trid issir, skużani, l-ewwel ħaġa niskuża ruħi miegħekom għall-onorevoli membri tal-kumitat li ma konċaw fil-ħin. Però jien naħseb li l-ewwel punt huwa li naqblu fuq elenku ta' xhieda. Ġifieri. Maħna m'aħniex tenuti li kull xhud li sena li semma l-NAO nisimgħu.
Dwar ix-xhieda.
Għas seta' kien hemm xhieda li aħna m'aħniex għalfejn nisimgħu.
Dwar ix-xhieda normalment korreġini jekk hux se żbaljat. Naħseb dan it-tieni rapport inti li qed tidher fih fil-PAC jew għaliex normalment. Le, il-leġislatura. Ngħid eżempju żamm tlu, raġuni waħda. Għaliex ħadna prassi. L-ewwel jiġi jagħmlu l-preżentazzjoni l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika, wara ssir laqadok mhux pubblika li fija jkun hemm diskussjoni bejn l-oppożizzjoni u l-gvern dwar il-lista tax-xhieda.
U hemm bil informali.
Sissa ġifieri f'dan l-istadju la darba għadna fil-preżentazzjoni għadna ma qbilniex fuq xhieda. Dak il-punt li qajjem tinti. Qed nifhmu, ġifieri dik l-lista xieda għaw li semmew fir-rapport fraħħar mill-aħħar nassumi li l-PAC ħajuża bħala sors biex issejjaħ il-persuni jiġu għaw
sors.
Mhux lista definita li jista' jaqbel fuq xi ħadd waħda ma tellax hawnhekk il-PAC. Ukoll. Le imma li qed ngħid jekk jiġi persuna mniżżelaw ħajati x-xieda quddiemna ħajati jagħtaħ ġurament l-aħħar mill-aħħar li frankament suppost jaqbel ma' dak li ngħata tlotja l-Auditor Ġenerali.
Ta' jtisma, da' kif għallom ekk u s-saġijaw. Ġuri, ekk nifimma, ma' jina naħseb illi għanna nimxu. Naqbel ma' l-onorevoli Attart illi naqblu fuq.
Mela.
Fuq l-lista ta' xieda. Lix taqtin għajem bil-. Għax ġejti preparata l-disseduta. sur chairman u xtaqt il-għajna għan il-punt.
Fuq dal-punt jew xaġa differenti?
Le, naqra differenti.
Mela sekonda ħana għal kapitlu kmen importax. Mela, nassumi xorta waħda ser tirrispondu dwar din it-talbalja minna. Però minna ħal-oħra, ħalli isna naqblu fuq triq il-qoddim. Mela, il-kumitat ħanajtek mhux ser jieħu deċiżjoni fuq xhieda kif qiegħdna ħanżhom għadek il-prassi li npoġġu bil-qiegħda u niddiskutu informalment dwar il-lista ta' xhieda, mbagħad ikun hemm insistenza dwar xi xhud li ma jkunx hemm qbil dak jiġi verbalizzat fil-laqgħa ta' wara u bħas-soltu jkun hemm vot. Min-naħa tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika ħanajtek saret din ir-rimarka tajjeb li jkun hemm on-record ukoll il-pożizzjoni tal-NAO fuqha. U għalissa Will Shelvidder sakemm ma jqumx il-punt li semma l-Onorevoli Zammitlu wista skuntrar ta' xhieda bejn lotja li tat, lotja ta' xhieda li ngħatat il-lenn jew viżavi dak li ngħata hawnhekk.
Qed nipensew aħna għandna bżonn nieħdu parrija wara issa npoġġu on hold.
Jien li kont ħanajt la darba tqajmet preferibilment ikolna eħe mingħajr ebda forma ta' referenza għal xi xhud partikolari.
Fuq hi, skużani, jiġri.
Jekk lenn jew mela. Persuni semmew hawnhekk dan id-dokument. Issa, jiena li qed nifhmu illi jekk xi ħadd minn din il-lista hawnhekk ġie hawnhekk qed jgħid xi ħaġa u irid ikun eżerċizzju ta' xqal quddiem l-NAO, l-unika mod kif tista' ssir dik qed ikolna d-dokument ta' xhieda. Mhux hekk? Żgur li mhux ħana għamel konfront. Ma naħsibx li jkun għal li nagħmel konfront bejn xhieda.
Ara, jiena u naħseb.
Differenti mill-qorti biex nagħmel konfront ta' xhieda.
Jekk.
Konfront ta' xhieda.
Imma dak huwa within the remit tal-uff.
Ma jiena li qed.
Dak huwa within the remit tal-uffiċċju tal-awditur ġenerali. Hawnhekk noqogħdu attenti anke minħabba preċedent li għall-ewwel darba. Jekk qed nifhem sew, qed nistaqsu li transcripts ta' xhieda li ma kinux informati li setgħu jintużaw f'kumitat parlamentari jiġu eżebiti hawnhekk. Le, dik ma naqblux ma' ħadd il-naħa tal-Kamra.
Mister Chairman, naħseb hawnhekk qed niżbaljaw. Dawk kollha minuta, ħajja nfoġġu l-affarijiet sew. L-uffiċċju tal-uffiċċju tal-awditur meta għandu xhieda quddiemu. Qed jagħmel u jsaqsi d-domandi biex iwassal rapport quddiem dan il-kumitat. Mela x-xhieda kollha jafu għalfejn qegħdin quddiem l-Awditur Ġenerali. Biex l-Awditur Ġenerali jippreżenta quddiem il-Parlament Malti quddiem dan il-kumitat rapport tiegħu. U dak li jħoss bħall-Awditur Ġenerali li għandu jitfa' fir-rapport minn dik ix-xhieda ħadd qiegħdu. L-iktar li inti tħoss li relevanti għall-każ. Li jagħmilha diġà issa. Il-pass li qegħdin nitolbu biex nikkonsidraw huwa jekk ix-xhieda kollha għandix tkun għaliex issemmew fir-rapport ix-xhieda ta' dak il-persuna partikolari li hija fir-rapport. Li dak hu d-differenza li qed jiġri l-iskop ta' dak ix-xhud quddiem l-NAO huwa biex intuża dak li intqal u mbagħad wara jsir it-transcript tiġà hemm it-transcript u tiġà jkun iffirmat mill-istess xhud kif smajt jien. U kif qed nifhem jien u qed ikkonfermaw li hu l-każ, u allura x-xhieda u t-transkript tinsab hemm. Jiġifieri xejn mhu ġdid għall-uffiċċju tal-awditur jista' jekk dik tiġix parti minn dak id-dokument kif mitluba minn dan il-kumitat.
Mela, l-Onorevoli Ellul u wara ħana d-rimarka jien, l-Onorevoli Ellul.
Ara, Sur Chair, jiena kif taf inti m'għadniex membru permanenti ta' dan il-kumitat qiegħed għawilhom nissostitwixxi lill-Onorevoli Glenn Bedingfield. Però meta kien sar il-ftejjim ta' proċedura konna qbilna illi in-kamera mbagħad niddiskutu min ħajkunu x-xhieda u anke affarijiet proċedurali ġifi naħseb f'dan il-moment hemm ħafna punti illi kulħadd għandu raġun għaliex anke jien għandi l-opinjoni tiegħi fuq din tax-xhieda, ma naħseb at this stage jien aħjar ikompli.
Jien li kont ħa nissuġġerixxi two pronged approach. Min-naħa tagħna bħala issa tax-xhieda kif għedna dik ikun hemm is-suġġett id-diskussjoni għaliha ad hoc bħalma nagħmlu s-soltu, min-naħa tal-Awditur Ġenerali b'mod ġenerali jigwidawna jekk qatt qajmet fil-passat u
Zgur, għat, zgur, di zgur, għat, għax mortin fit-teċ. Għat bat għajmen.
Hemm raġuni.
Istawni t-fohda l-mikrofon. Għan għajem punt, għan għajem punt, għan għajem punt, sekund, għan għajem punt, għan t-fohda l-mikrofon.
Stanejt, kenna diskussjonijiet twar. Mura man dirgħax, kenna diskussjonijiet twar interni. Jekk għandux ikunu rekordjati. Għax konna tinsibu jekk mhumiex rekordjati, nisi jitkarmu iżjed. Meta tagħmel trade-off, aħjar ikunu rekordjati u għandek rekord. Imma l-verità hija l-esperjenza tiegħek ta' xi sena hemm ġew. Meta ma tkunx rekordjat, bdiet hemm iżjed tkun forthcoming.
Mela,
ħanimxu kif biexen għajem. L-iskop tal-NAO u investigattiv, mux orti, ġvil biex u iġab naqra. L-onorevole għagġus f-sens ta' amikus kurja, ta' ġvil mux għed niprofa Amerik. Imma, it's not a court, it's an investigator, ġviri.
Ma tistax kun amikus kurja, inti?
U għi, ma biex ma jaxsebx għax naf kifin u l-onorevole għagġus joħroġ. Iġviri, l-iskop huwa illi inti tipprova kemm jista' kont toħol informazzjoni mill-aspett. Mhuwiex illi inti toqgħod tgħidilhom għax hekk se tgħidilhom, ħadd idher quddiem il-PAC, ħad tkun televised u hekk. Il-maġġor parti tan-nies, ovvjament, jieħdu l-parti.
Ħanamlu hekk, ħalli nimxu, ħalli jkollna konklużjoni għal din il-materjali tqajmet u nimxu l-quddiem. Mela. Ser nitlob minn ħatakom jekk importa pożizzjoni bil-miktub għal dil tqajmet dwar ix-xilista ta' xhieda ser tiġi diskussa quddiem dal-PAC.
Ħalli nimxu. Il-minuti li qbilna dwar.
Preċiż, preċiż, dak kien hemm agreement li kien intlaħaq bejn l-oppożizzjoni mill-gvern. Mela. Dik il-materja ħanpoġġu hemmhekk, ħankomplu fuq il-laqgħa
tal-aħħar.
Ejwa, għandek raġun insejtek, skużani, l-Onorevoli Zammit Lewis.
Mela ra, il-pożizzjoni ta' danna ħadd tal-Kumitat. Dana għalkemm naqbel ma' sur chairman ta' dal-Kumitat, illi żewġ kumitati huma differenti, jiġifieri il-PAC u anke mill-standing orders u mill-Kostituzzjoni il-PAC m'għandux x'jaqsam mal-bord tal-verifika. Nhar it-tnejn li għadda kien hemm żvilupp illi ma jistax jiġi injorat quddiem il-bord tal-verifika li huwa illi jien nifhem is-Sur Degwara u il-persuni li jiffurmaw parti mill-NAO illi rridu jivverifikaw affarijiet illi qal is-Sur Robert Vella fil-kapaċità tiegħu ta' kap eżekuttiv tal-Lands Authority. U ovvjament is-Sur Vella li ma nistgħux ninjorawha tippreżenta rapport tajjeb u ħażin għax ġiri kien hemm reazzjonijiet diversi minnha. Jiena ma nafx kemm nistgħu nkomplu nitkellmu mal-NAO fuq affarijiet dwar ir-rapport. Qabel l-NAO ma jagħmel verifiki fuq dak illi ġi fuq dak li ħareġ nhar it-tnejn. Qed ngħid hekk mhux għax ma naqbilx li żewġ kumitati huma differenti, ħankun ċar. Però li ġara nhar it-tnejn jiena naħseb li hu prudenti u għaqli anka l-NAO. Illi ikunem ikunem reazzjoni wara li għamil il-verifiki ta' dak il-qal is-Sur Robert Vella.
Mela, ħan nerġa' nippreċiż, I mean qed ta' inti ħan nerġa' ngħidha jiena. Żewġ kumitati distinti, żewġ proċeduri distinti, żewġ kostituzzjoni differenti. Però, u ħan għamel din l-eċċezzjoni għalkemm nista' nkun nilbes il-kappell tavukat, najdlek isma, dik ix-xida ma nataċċawnek, ma tiffurmax parti mill-latti mela nwarbuha. Nista' nilbes dak il-kappello nargumenta hekk. Però biex inkun iktar prattiku u bid-dovut rispett ta' ġifieri, però xhieda li tingħata qudiem kumitat ieħor lanqas mandat ittieħed bħala li tinvalida rapport illi m'għandux jiġu diskuss qudiem kumitat ieħor. Ċiri m'inhiex qed nifhem l-argument li għax kien hemm xhieda illi ħanajtek saru allegazzjonijiet saru sa wasa ċertu punt dwar konklużjoni fiżjena kien hemm. Eżatt, però ma jfissirx li m'għandux jiġu diskuss hawnhekk. Fl-aħħar mill-aħħar dan huwa rapport tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika illi bl-ebda mod anzi ħana nagħmilha ċara. Dan il-PAC jeżisti u waħda mill-funzjonijiet primarji tiegħu u biex ikompli fuq rapporti li jiġu pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. U marrid bl-ebda mod inqajjem xi preċedent illi għax ingħata xhieda quddiem kumitat differenti jista' b'xi mod ifisser li qed iwaqqaf jinvalida jew jissospendi jew jħassar rapport bħal da.
Onorevoli Karabot, ċertament
mhux qed kemm hemm l-onorevoli.
Mhux qed ngħidlek, mhux qed ngħidlek jiena u naqbel miegħek fil-prinċipju, però rridu ngħidu li dan huwa naqra każ sui generis, ovvjament l-NGO riedet il-ħin tagħha minn nhar it-tnejn li għadda, jiġifieri għaddew jumej, illi tara mhux ir-rapport, għax ir-rapport aħna ir-rapport qed niddiskutu, però ma naħsibx illi dal-kumitat bir-rispett kollu jista' jasal għall-konklużjonijiet. Blejjen jara dak li seħna rid-tnej. Ġifieri, onestament fil-waqt li naqbel miegħek in-materja legali li ż-żewġ kumitat huma differenti u l-funzjonament, aw skużani l-funzjonijiet tagħhom huma differenti, jiena naħseb li għandna nagħtu lill-NGO żmien jaraw dak ir-rapport għaliex naħseb ukoll ħankun ċar. Dal-kumitat sur ċermen, naħseb jista' jasal għall-konklużjonijiet aħjar. Jekk jagħmel dan l-eżerċizzju wkoll, jiġifieri il-qalben amministrazzjoni ta' dal-kumitat u aħjar u prudenti waqli li nimxu b'dak il-mod.
Mela, kemm il-kumitat ma jasalx għall-konklużjonijiet, l-aħħar li kien hemm konklużjonijiet kien żmien ilu fejn kien hemm qbil, jiġifieri m'aħniex awtorità ġudikanti u lanqas ma naslu għall-ebda forma
ta'
le, qed nippreċiża l-finijiet ta' dak. Mela, it-tieni punt. Marriċ u ħana mela ħankun dirett. Dak illi ma sarx fil-PAC mhuwiex parti mill-PAC. Issa l-qudiem jekk dan il-kumitat jaqbel li jissejjaħ rappreżentant tal-awtorità tal-artijiet għandu dritt kollu jiġi jagħmel preżentazzjoni u jerġa' jagħmel l-argumenti li jrid. Ma dik qarridu naqblu fuqha, qed noqbilniex fuqha. Ħalli ma niġrix. I mean, jista' jkunu probabilità li naqblu, però s'issa m'hemmx dak il-qbil. U ħanżid biċċa dak l-inkarigu tar-risposta għal dak li ntqal mill-awtorità tal-artijiet diġà ta' kumitat differenti, il-kumitat tal-verifika, diġà ta' lill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika, li m'uffiċċju qed nifhem ser jirrispondi lill-kumitat illi qajjem dik it-talba. Mhux quddiem dan il-kumitat.
Mela, jiena ħa nitkellem taħtfunix mhux biss mill-ambitu ta' żewġ kumitati differenti, imma mill-ambitu li fajnejja jagħmel common sense. Okay. Mela, it-tnejn li għadda l-Auditor Ġenerali qal li se jitlob spjegazzjoni li ditta l-inkariga minħabba li ma wiġbitx xi mistoqsijiet. U bir-raġun l-Auditor Ġenerali ħajitlob spjegazzjonijiet u jekk fimt sew kważi kien ix-xukjat li ma intalb ma il-Kumitat Tekniku tal-Lens baqa' bla tweġibiet għal dawk il-mistoqsijiet. Allura il-mistoqsija tiegħi hija dan qed nitkellmu fuq rapport ta' stima li fuqu bbażat ir-rapport ta' l-Auditur Ġenerali li allura ħajjiġi skrutinizzat minn dan il-kumitat. Allura jiena rrid insaqsi jekk l-Auditur Ġenerali mhux komdu ikomplu għaddej bit-ta' pożizzjoni li kien qed jagħti stant li qed nifhem li wara dak li ġara fl-NOAC li huwa kumitat iva differenti, però qed jinfluwenza xi ħaġa li għal qalba tar-rapport tal-Auditur Ġenerali ċoe stima. Mhuwiex komdu li jkompli għaddej bit-ta' pożizzjoni tiegħu jista' jkun li l-Awditur Ġenerali jgħid isma' jiena komdu għax aħna natajna diġà t-tweġibiet tagħna, jista' jkun jgħid li ma nistax inkompli, dan il-punt jiena nixtieq inkun nafu.
Fil-każ nagħmluha b'mod ċar. U nagħmlu din id-domanda li qajmet il-kollega lill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika, jekk fl-aħħar mill-aħħar. Mela, ħanagħmilha b'mod iktar id-domanda. Naqra intro għad-domanda. Mela, f'każ. Mela, fid-dawl tal-aħħar laqgħa tal-Kumitat tal-Verifika, fid-dawl ta' dak li ntqal Mr. Robert Vella fl-aħħar laqgħa tal-Kumitat tal-Verifika, fid-dawl ta' dak li talab il-Kumitat tal-Verifika lill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika, tħossu li jista' b'xi mod il-tkomplija tal-preżentazzjoni quddiem il-PAC tippreġudika l-pożizzjoni tagħkom? Naħseb dik id-domanda.
Mhux tippreġudika, ma naħsibx li kwistjoni ta' preġudizzju. Jekk mhux kwistjoni ta' skumdità hawnhekk, jekk ma jkunx aħjar għalihom fl-opinjoni tagħhom li komplu d-depożizzjoni wara li kollhom il-verifikazzjonijiet li għandhom bżonn skont dak li ġara tnejn.
Ħajkonna risposta.
Eħe. Jiena nifhem dar punt, nifhem. Huwa punt validu, nista' ngħid jienu sħabi għajna xukjat b'dak ismajna najtni. U din hija u mhux biskuża ħanejda, ħanejda għax hija raġuni muskuża. Meta għandek uffiċċju żgħir bħal tagħna, meta trid tiddija ma' affarijiet tant komplikati u tekniċi. U m'għandniex riżorsi interni trid tmur hemm barra, kważi kważi. You are at the mercy ta' dar persona, ta' dar professionist. U minu, għax da' abbadna ekonomisti, abbadna kultib ta'.
Su jgħadna għanni. Nisamu għattu sekonda. Jimma kont prezenti, għaldin il-ħa, tista' tgħidilna għalli ma' raġuni konti xokjat?
Konti xokjat, primajament, ġesem mi, torna r-rejveri, għax aħna. Ma' nistux naċċettaw kif xi ħadd imqabbad minna. Uħanejda kifini, imħallas minn fondi pubbliċi jiġi mistoqsi ċertu data u ċertu formazzjoni ma jtijiex. Għalija mhix aċċettabbli, għalija mhix aċċettabbli. Sewa, għalija mhix aċċettabbli. Dik iżjed waħda.
Spjegana, jien ma kontx preżenti għadilla, il-min tlaftu informazzjoni u ma natatux informazzjoni. Għadin l-istoria kollha, x'imma kontx preżenti.
Din hija ditta xi jisimha kif forward architects. Din hija ditta, issuna xieqa kombinazzjoni informa li diġà ħdimna magħhom fil-passat, ma nafx minn huma, għax ovvjament huwa t-tim ta' Sumerġi u t-tim tiegħu jiddejja magħhom. U meta apparentament is-CEO għalilna tarbu ċertu informazzjoni, daw allura ma nistgħux intuhomkom. Mħabba issues tekniċi, saħna ħan intaqaw maħħom, dawn għandhom kondizjoni, aħna kull meta nqabdu xi espert, konsulent, waħda minn kondizjonijieti, jekk ikun hemm bżonn jiġu jiġdu qudiem il-PAC, iridu jiġu jiġdu qudiem il-PAC. Jiġu accountable. Ovvjament, kif tistgħu tifhmu entità meta tqabbad konsulent barran, imbagħad ix-xortiju bu make it our own, isir tagħna. Ovvjament, sewa, u sartana, u għadna fuq. Iġifiri, imma ovvjament il-kompetenzi tagħna ma tasarġaqs il-kompetenzi tiegħek. Dik hija dik id-diffikultà ta' outsourcing, jekk taqra kotba fuq outsourcing, dik waħda bid-diffikultajiet. Issa biex niġi hemm mistoqsija. Jiena dejjem qed minn day one jisir tal-Awditur Ġenerali minn day one, aħna qegħdin hawn jienu sħabi għas-servizz tal-kumitat, għas-servizz tagħkom. Iġifieri, jekk intom tħossu li għanna nkomplu n-wieġbu nifqu n-wieġbu. Jekk intom tħossu li għanna nifqu dawra korġu ma teqedi, kemm qed, 16 Febbri u kemm qegħdin ngħidu. M'aħna qegħdin hawn biex intukom servizz dejjem qed u daqekku jenna jew qiegħed hemm biex jagħti servizz PAC. Intukom presentations issaqsuna mistoqsijiet, nippreżentaw data, nippreżentaw informazzjoni. Dak huwa r-raġuni għalfejn jeżisti. Waħda ma' raġunijiet hija biex jagħti servizz PAC. Aħna kif dija deċiżjoni bir rispett tagħkom tal-PAC biex tgħinni jew. Kif intom
tossu jankom tużawna u zawna. That is my message.
Jiena għajjemt dan il-punt. Għax minħabba li kifett il-qalba ta' rapport hija l-istima li saret li u kienem il-raġunijiet għala saret dik l-istima. Allura qed ngħid id-dur ħafna mill-mistoqsijiet ħajkunu b'rabta ma' dik l-istima għax fuqha bbaża l-Awditur Ġenerali biex imbagħad jasal għal valur. Here we are speaking about a value. Jiġifieri il-tneħħija tal-kondizzjonijiet fuq l-art, tneħħija tal-kondizzjonijiet tal-konċessjoni enfiteutika ġew jiswew kwantum bl-istima li użat l-awtorità tal-artijiet, kien hemm stima oħra li ma kienx fil-fajl tal-awtorità tal-artijiet u mbagħad kien hemm l-istima tal-Awditur Ġenerali. L-Awditur Ġenerali anke fil-konklużjonijiet tiegħu u kollox allura mbagħad anki l-iskrutinju tal-aġir ukoll ta' dawk kollha involutu kienu jinkwadraw f'dik l-istima, kollox iddur ma' dik l-istima. Allura jiena irid insaqsi x'sens jagħmel li aħna ma nipposponux dak li qed jiġri hawnhekk għal meta l-Awditur Ġenerali ikollu fidu aktar informazzjoni dwar mistoqsijiet li naħseb li ħatmu qed issaqsi jekk ma kinux leġittimi jew le li saru mill-Kumitat Tekniku tal-Lenz u għadu mhux imwieġa. For all that we know, jista' jkun li il-forward jew min kienet id-ditta għandhom ir-raġunijiet tagħhom għala ma weġbux, jista' jkun li tweġibiet tagħhom ikunu jagħmlu ħafna sens. M'aħniex qed ngħidu le, imma tal-lum m'għandix.
Ħankun dirett għaliex mela. Ħanerġa' nirrimarka. Qed nirrimarka għalfinijiet biex nibqa' nistrada x'aħar mill-aħħar xogħol jekk ikun nistrada tal-kumitat. Dak li ntqal kien f'kumitat differenti. Però nifhem illi fl-aħħar mill-aħħar, I mean mhux ħanerġa' nirrepeti dak li qalet il-kollega onorevoli. Però. U hawnhekk issa ħankun dirett kif dejjem kont, naħseb issa drajtuni. Jekk b'xi mod dan il-PAC ser jiddeċiedi illi we're going to put it off. Sakemm l-NAO jirrispondi l-awtorità, tieħdu nix ħażin bli ħanajt, imma id-dubju fuq il-kredibilità minn wara dak li tqal mill-awtorità mhux ħajkun fuq dal-kumitat imma ħajkun fuq l-NAO. Qed inkun dirett.
U bekk inkwetajna nar
dirett.
Aħna ħriġna mnaw is-summati nar.
Jiġifieri ma naħsibx u qed nerġa' qed inkun dirett, ma naħsibx li għandu jkun dan il-kumitat illi b'xi mod jista' jieħu deċiżjoni li tista' iva tippreġudika l-pożizzjoni tal-NAO. Qed nagħmilha sekonda. U ħanerġu' nirrepetiha. Taqbel jew ma taqbilx ma' dak li ntqal, issa jiena nemmen dal-pajjiż imbierek sewwa b'istituzzjonijiet indipendenti u awtonomi bħal ma huwa l-NAO. Issa qed nagħmel dal-argument hand on heart għaliex wara l-aħħar laqgħa again auto vera disappuntat bil-mod kif forsi tista' tiġi interpretata, okay? Li jkollok argument minn awtorità illi jista' b'xi mod jipprova jimpinġi u jimpoġġi dubju fil-konklużjonijiet ta' tal-NAO. Dak kien l-iskop. Sewwa u qed inkun dirett kif kont l-aħħar darba ma qed ngħid ġdid jiena. Id-deċiżjoni dwar jekk għandix titkompla din il-preżentazzjoni ma naħsibx illi jfidej il-kumitat tal-PAC. Għaliex kif qed ir-reperkussjonijiet fuq dik id-deċiżjonijiet mhux il-PAC ħajbatihom, l-NAO. Jiġri għajdulna intom jekk tridux illi l-kumitat jaġġorna għal wara l-informazzjoni li ħajati il-kumitat tal-verifika jew inkella inkomplu u tgħidulna isma' din id-domanda nippreferi nirrispondiha wara s-16 jew din id-domanda nirrispondiha issa. Jiena qed
nagħmel
merċiqa. Maċċi kustar meċċi, għessur dagħar għaraw intom minn daka.
Nishtiq namel kumment zaħir, fil-sens ma niftakar ebda rapport li ħriġt fis-snin kollha li naħdem l-NAO li ma għalqalx xi tip ta' reazzjoni simili għal li kien hemm fil-kumitat tal-aħħar darba minnaħa ta' dak ta' dik l-entità li nkunu qudiet jgħinna. Iġri dejjem hemm element ta' resistenza li wieħed jipprova ma jaċċettax il-findings jew jipprova jsib raġuni oħra li tispjega dawk il-findings jew jagħmel argumenti kontra. Huwa proċess naturali u xek li wieħed jipprova jiddefendi l-pożizzjoni tiegħu. Jimmet mod nara assolutament xejn differenti f'dan l-istant, jiġifieri. L-ewwel darba li sir.
Sur Marċija, permess.
Nispjega
xejn. Ħalli ngħidu x'hemm differenti.
Ħajles tis-Sur Marċija.
L-ewwel darba li smajt bil-punt li hemm is-CEO tal-Lands Authority kien propju it-tnejn li għadda. Issa kelli ċans ftit iktar illum bdejt nara d-dokument għax ma kellix id-dokument għax ma kienx hawn kopji biżejjed fil-laqgħa allura kelli aċċess għalihom. Ma jimpurtax. Hemm ħafna punti li setgħu faċilment jiġu spjegati, kif kellna ċans nispjegawhom, jiġifieri issa kemm ikollna ftit ċans biex nitkellmu ftit mal-konsulenti tagħna, mal-esperti tagħna u niċċarawhom, niċċaraw ftit affarijiet, imma ma naqbilx mal-perspettiva li r-rapport kollu jaqa' jekk xi punt minnhom huwa validu jew jew għandna xi żbalżajr li hemm mulaw, assolutament le.
Però sul Marċija.
250 paġna. Il-valuation huwa biss element wieħed minn dak ir-rapport parti żgħira. X'aħna ħajsen il-proċess kollu, għamilna valuation aħna għax minn għalina li m'hemmx valuation hemmhekk u mbagħad sibniha wara. Jiġifieri ma kienx hemm valuation minn tal-Lands Authority qed ngħid. Jiġifieri konna fi kien hemm valuation tal-Lands Authority minn qabel. Forsi konna naġġiex b'mod differenti, ma nistali hemm hemm.
Però sur Marċija. Hawnhekk kellna l-awditur li jgħid li jinsab ix-xokk jgħad dak li ġara u ħriġtu s-summati. Jiġifieri in primis ma kienx xi ħaġa li tiġri kull darba għax qed jgħid għall-ewwel darba ġara hekk. Naqblu? Mhux hekk?
Mela.
It-tieni punt. Aħna f'dan l-istadju ma ħniex qed ngħidu vi jew va, qed ngħidu kif qed tgħid inti. Irrid issir il-komunikat mad-ditta li jingaġġajtu intom u li rajna terms of reference għall-ewwel darba huma, mbagħad nistaqsu wkoll dwar terms of reference sabiex ikolna id-dettalji minn għandha wkoll għalhekk saqsejna. Issa jiena però li tgħid li da l-istima hija punt żgħir. Bid-dovut hija punt minn ħafna. Bid-dovut rispett, mhuwiex huwa punt ewleni mir-rapport tal-Awditur Ġenerali, għax kollox it goes back to l-istejjem differenti li saru. Issa li noħorġu, jalla noħorġu minn dan il-proċess, jiena nifhem li l-Awditur Ġenerali li jgħid isma' aħna awtorità żgħira għandna r-riżorsi tagħna. Il-rizorsi li huma limitati, da żgur li nifhem u għalhekk anqalt dan il-punt, però nifhmu s-serjetà li proċessi bħal dawn jinfluwenzaw in-nies, familji u allura irridu noqogħdu attenti. Kulħadd bil-limitazzjonijiet tiegħu naf li għandna l-limitazzjonijiet tiegħu, però ir-rwol tagħna f'dan il-kumitat u anke bħala membri parlamentari nassiguraw li ssir ġustizzja, ma ġustizzja ta' vera. U dak il-punt irrid nagħmlu. Jiġri jekk hemm bżonn li kun hemm żmien biex l-affarijiet jiġu kjarifikati għaw ħadd ma jrid itellef il-ħin ta' ħadd, kulħadd irid li nkomplu. Però dan il-punt jiena domandi ħafna sabiex issir ġustizzja fil-konfront ta' kulħadd.
Sur Degwara.
Sekond, ħanir mela. Ħanir ħalli nirregolaw. Ħankomplu għal dak li ma nixtieqx li nispiċċaw u ħanġbed l-attenzjoni għax l-aħħar il-kumitat qed nirreferu għalih ma ġobniex il-mod kif iddirezzjonat għax kien hemm dibattitu bejn membri u kollox, s'issa qed nimxu tajjeb. Qed niġbeddi l-attenzjoni biex nibqgħu għaliex ma ħaġġost il-mod kif spiċċa l-kumitat li għadda. Ok? Mhux dar tal-PAC qed nirreferi kien ċar. Mela, l-Onorevoli Benċini, l-Onorevoli Żammit Lewis, sakemm ma tidux meta tidu tirreaġixxu fil-free.
Sur Degwara, fuq dak li ġurnal it-tnejn. Jien qed nifhem li kważi kważi hemm xi dubbji li qed jintefgħu fuq dan ir-rapport.
Fuq l-istima.
Issa.
Fuq l-istima.
Mela, fuq l-istima li hemm imsemmi f'dan ir-rapport. Li għadu kif irreferi għaliha is-Sur Marċija. Għandna xi raġuni aħna nemmnu li jintkom għandkom xi raġuni biex din l-istima tiddubitawha f'dan ir-rapport?
Jiena daqshom onorevoli nqietgħu u sħabi biex ikunu ġusti. Jiena jekk ma nkunux ġusti fix-xortana jiena jew jista' jara. Din jgħid biex ikun ġust fix-xortija.
M'għandniex dubju. Issa jintom ġusti.
Għaj mhux ċertu punti li aħna smajdihom rawer darba nhar it-tnejn u konna xxukkjati bihom.
Aħna xokjati minħabba l-punti li tqajmu għaretni.
Eh, għax jekk huwa dak li jitqajjem huwa veru xi wħud minnhom, huma inkwetanti, huma inkwetanti. Issa, jien qed kif spiċċat is-sezzjoni hija on record. Aħna ħanalizzaw. U jien ġejnaw u se nirrapporta l-verità. Jekk jistima hija tajba ngħid jistima hija tajba. Jekk jistima fija mankanzi ngħid jistima fija mankanzi.
Daw il-punti ma jitqajmu minnu ħadd l-lens, qed nifhem so? Mela, dawn il-punti li tqajmu naħa tal-lens qed jitfgħu dubbji fuq ir-rapport tagħkom.
Fuq sezzjoni.
Skuli
sezzjoni. Jekk fuq sezzjoni fuq ir-rapport mela. Fuq ir-rapport.
Hemm minnhom affarijiet, sorry, hemm minnhom affarijiet tekniċi. Tajjeb jiġri it-tekniku tat-tekniċi. Hemm oħrajn li jinkwetawna wkoll huma affarijiet li pereżempju li talbuhom xi ħaġa u ma tawilhomx. Għalina that's a no-no. Assolutament, tajjeb. Kif aħna nippretendu li ħadd oħra jagħtina l-informazzjoni li rridu, nippretendu li l-kuntratturi tagħna jekk hemm xi ħaġa, jekk kien hemm xi ħaġa, imma tridu nkellmuhom, ma nafux hemm xi raġuni warajha jew whatever to be honest.
Ma jfissirx biex inżid ma' dak li qed jgħid is-Sur Kamilleri, ma jfissirx li x-xogħol li jagħmlu l-esperti tagħna huwa ħażin, jiġri jista' jkun hemm spjegazzjonijiet speċifiċi. Biex nagħtikhom eżempju. Biex nagħtikhom eżempju. L-esperti tagħna kellhom lista ta' advertisements li jużaw ta' proprjetajiet differenti pala
benchmarks
sewa. Taw, u kienu kollha captured fuq Excel sheet bil-link għall-advert. Daw kien links madomx jaħdmu għax dawk l-advert issa għadda żmien u telqu. Allura dak kien wieħed mill-argumenti li għamlu l-esperti tagħna lil-lands authority li għalxejn inti kien lista, għax il-lista mhux se tkun tista' tuża għax il-links li hemm fil-lista huma inutli. Spiegas il-links il-links
l-elena flimuma biex jamlu l-operazzjoni tkomparabli issa il-links imma flima rapport kienu
fil-rapport tal-esperti tagħna
imma la tal-forward irrispondewhom il-lens irrispondewhom però ma rispondewx
irrispondewhom lil-links eżawriti għaliex il-proprjetà tambiet u għallura ma ndax
dar. Wiek, seta' kien hemm ir-ritratti wkoll. Ġeneralment qed ngħid għall-qorti ġeneralment f'rapport jiġu preżentati r-ritratti le mhux il-links, jiġifieri dikturi ċertu livell. Ma insomma, aħna f'dan l-istadju.
Ma naqbilx ma dak
il-komment. Ħanej, tiġi ċertu affarijiet jew
mod. Sekonda, il-komment, sekonda, kollega. Il-komment qed jimpinġi, all right, fuq persuni li mhux qed hawnhekk, ikkuntrattati mill-entità tal-NGO.
U qed nimmen hawn professjonisti
preċedenti. Sekonda, wieħed
wieħed. Ferra l-livell.
Ara, jiena.
Qed nimmin, non rajvu li għattajt, professjonisti.
Qed nipprova nimmina l-ħadd. Fuq paċenza. Poġġilix.
Microphones.
Ara, l-andament.
Fuq dal-microphones. Sekonda. Thank you. Għan ikkalmaw u nerġgħu inkomplu.
Għadu attenti.
Mela. Komplu. Le, mux risposta l-onore Pellegrini.
Le, mod ġenera. F'dan il-punt. Ħadd mu qed jiddubita minn ditta jew minn oħra. Għandna tliet stimi ħadd. Li qed ngħidu biss ħalli nagħmlu ċara sewwa. U jekk inftemt ħażin, inftemt ħażin. All right, biex nalquha. Ħadd mu qed jiddubita. Just li qed ngħidu, irrispettivament mir-ritratt, irrispettivament mill-links. Li jekk hemm mistoqsijiet li għadhom hemm wieġba, forsi jkun aktar opportun li nagħtu ċans li jiġu mwieġba. F'dan l-istadju jista' jkun li jiddetta ikollha raġun u mhux nies oħra, però aħna rridu jkollna l-istampa quddiemna. Dak biss qed ngħidu.
Hekk se naħdmu aħna eżatt. Hekk se naħdmu eżatt għandna rivolu u se niġu ngħidulkom il-verità.
Qajjem xi ħaġa ovvja li issa qamet naħseb ftit ilu hija ħaġa. L-domandi li jistgħu jsiru mhux bil-forsi huma relatati mal-valutazzjoni illi saret mill-NGO ir-rapport. Kif ir-rimarka Sur Meċi għafjeħ u għajmin volum minus u d-dimna qiegħed. Il-valutazzjoni li fuq qatt qajmu l-mistoqsijiet minnaħa tal-awtorità tal-artijiet miex rapport kollu. Ġri jekk jien nistaqsi ħankun domandi fatwa li dwar kif l-NGO sar jaf, għan qed nivvinta domanda issa li ma naħdimx għaliha sewwa. Jekk l-NGO kif sar jaf bil-valutazzjoni ta' Grant Thornton, dik mhux ħadd impinġi fuq id-domandi li tqajmu, dawk huma affarijiet fatwali. Ċiri li qed ngħid huwa jekk ħammorru bħala kumitat dawk id-direzzjoni ta' domandi. Issa jekk f'xi ħin ħatqom il-linajt isma ta' Grant Thornton imma qablek mal-valuation tal-NAO, intom ħassu kompożizzjoni tajdunna isma. Dwar dik għatini ċans ħan irrispondi. Naħseb nistgħu nimxu f'dik id-direzzjoni u nimxu hekk, ħalli ma nogħdux indru mal-lewża. Dejjem qed inkun ċar. Sta għalikom, jekk intom tridu jew ma mhux ħa, mhux biex deċiżjoni tal-PAC.
Fair enough. Mela, one, jena li xtaqt najt l-istima najdu x'najdu għalkemm ir-rapport huwa komprensiv. Għaliex ir-rapport identifika wkoll siti illi ma ġewx ukoll ivvalutati. Jiġri, żgur li m'għandix taqsam ma l-istima, però l-istima tibqa' l-ingredjent ewlieni ta' kollu milin lilin jekk ma.
Ma
fuq ix qed nitkellmu bir-rispett kollu.
Għax l-NAO l-għodit li għamel miex l-investigazzjoni li saret miex relatata biss mal-valutazzjoni. Imma dwar
il-biss jien qed ngħid l-ingredjent ewlieni huwa l-istima mela x'inhu.
Punt ewlieni.
Tantu ewlieni.
Punt ewlieni iva, ma hemm ħafna punti oħra.
Tantu ewlieni. Il-sur degwara qal illi kelli nqabba t-espert ex parte. Għax aħna m'għandniex expertise. Biex għamme s-sigma differenti. Tajjeb l-ħazin. Issa, li għamlet dinnaħa fil-bord liħor, mux ikkritikat l-NAO, ikkritikat il-konstatazzjoni tekniċi, u li għal is-sur degwara, jekk kienem x-informazzjoni minn din id-ditta ta' periti, mus sen uqodu ngħidu issa jekk nimminawx jolej il-periti, għax minħal inkarigu irid jagħmlu bl-aqwa mod possibbli ħankun ċar, mus sen uqodu ġbiri jekk dik toħduha kritika, ħodwa kritika, ma. Ħanajda, jekk kien hemm informazzjoni li suppost daw il-periti taw il-lenz u ma taw il-omx, huwa ħażin. Issa, ħoduha kif sridu jista' jgħid li smajt l-Honorable Ajus u l-Honorable Gbeġġ jgħidu li nikkritikaw li d-ditta tal-periti, jekk kien hemm informazzjoni li ma natax, huwa ħażin. U jiena ngħid li ħażin. Ġifieri lilin tista' tgħid li qed tikkritikhom għax qed tikkritikhom. Jekk kull-każ, għax taffarijiet. Għax li hu sew huwa sew. Jekk kien hemm informazzjoni li ma nagħtax, huwa ħażin. Daqshekk, jiġri jekk tridu tgħidu li hekk, ejdu li hekk għax jiena onestament ma niddejjaq xejn u ngħid li qed tgħid jien. Le ma jgħidu li hu ħażin. Jien qed ngħid li hu tajjeb.
Mela,
ma jgħidu. Jien qed ngħid tajjeb, Onorevoli.
La seconda, bel matkom. Għax ma nafx għalfejn, olew l-ħna. Le, seconda.
Jiena minnħa inkarigu mil-gvern bil-fus tan-nies. Qiegħed għall-iskutinju tan-nies. Kif huma l-politiċi, jekk huma ditta tal-periti, jiġu hawn inkun tal-iskutinju. U anzi minn issa, Onorevoli Karabot, ħanniżilhom fil-lista ta' xhieda ġibli l-ismijiet personali tagħhom jien.
Sekonda, ma nafx għalfejn. Ma nafx fejn battajja
kwadra. Joqgħod jgħidilna xaħat ditta u professjonali jiġu, taħadu flus tal-pubbliku,
edinaw
u jkunu soċjetli.
Hekk joġodhom.
Jiġifieri tfil-mikrofon. Mela jien qiegħed hawn għan-nies jiġu hawn ħan saqshom id-domandi. Anzi l-ewwel nista' se nsemmili, semmili l-ismijiet tal-pejt ħanibda bihom. Jien minna ħatejt, għax tinkwieta.
Mela.
U nagħmel l-aħħar punt.
Ħadd sekonda waħda qabel ma tkun.
Ħanagħmel l-aħħar
punt. Sekonda, jekk jorġa. Għaliex ma nafx fej qol għall-volum.
Imma x'ħafna
parola. Sekonda. Ħatma qolla leħnu sakemm bat u nifmek, tax kont titkellem titbaqbaq, nifmek. Le, nifmek, għax jinna mela ġieli nkun qed nitkellem u naqbad nitbaqbaq.
Imma mhux jitbaqbaq beda jagħmel punt.
Iwa, sekonda.
Għax kull darba li hemm.
Jalla, Onorevoli Zammit Lewis, taf kemm xtaqtek kontaw
fis-sanzjura
fejn tkun jiġu qudiem dal-kumitat.
Ma for fairness sake, jew nisibu x'għandhom xi jedhom. L-ewwel nisibu x'għandhom xi jedhom.
Mela,
biex inkunu fair.
Mela, Onorevoli, mela. Ħani kalma u ftit. Mela.
Aħna kalmi.
Ħani le ma tantx konna kalmi, għax xejn għalhekk qed inwaqqafna.
Naħseb kieku rid jgħajja
tal-Onorevoli. Ja. Problema wara xalfej qabad
jgħid. Jagħmel punt kien hemm, jagħmel punt.
Mala għalhem. Mela. Ħan komplu. Mela. Għax fajna nduru mal-lewża. Mela, jiena għamilt dik ir-rimarka. Jekk se jqumu domandi dwar il-valuation li saret mill-NAO, naħseb l-aħjar nies li jirrispondu huwa fl-aħħar mill-aħħar min wasal għal dik il-valutazzjoni fuq l-inkarigu tal-NAO. Ovvjament nifhem li l-NAO kif għal, ser jiltaqa u ser jasal għal.
Ti distanzijt ħaġa.
Mela, mela.
Għandkom il-commitment tal-uffiċċju tagħna ħan niġu għammara kemm jista' jkun. Ġifieri din nafisu meġa kif qalt diġà bedi jaħdem fuq hawn intu apparita. Jiġri jekk jista' jkun se niġu hawn bija mara kemm jista' jkun. Mhux se tawwa jew xi ħaġa.
Ekk għalhekk l-aħħar punt, l-aħħar punt, all right. L-onorevoli Dement li twieddi li ma jolex il-volum.
Tittar sottili. Billi għalkemm m'għandx nirreferi għall-kumitat ieħor, billi l-NEO tittir-rapport għall-kumitat l-oħor fis-16 ta' frar. Fis-16, mela.
Mela, ħan iċċara punt, ħan iċċara l-punt, mela. L-aħħar laqgħa l-kumitat tal-verifika niċċara dal-punt li tqajjimt. Mela, fl-aħħar laqgħa l-kumitat tal-verifika talab l-NEO sabiex jirrispondi għal dak li ntqal. Sissa l-aġenda pubblikata ma tinkludi l-ebda suġġed dwar tal-Fortina. Ok? Ġifiri l-inkarigu li nata ma fih l-ebda deadline. Ma kienx hemm terminu sa meta għandu jirrispondi. Jidher u minn dak li qed tullum li ser tieħduha ta' priorità sabiex tirrispondu kemm jista' jkun malajr u mbagħad sta għaċ-chairman ta' dak il-kumitat illi jew ipoġġja fuq l-aġenda u ġifieri bażikament id-deputat Prim Ministru Ian Burch bħal ma ħareġ l-aġenda jista' jerġa' joħroġ jirtira dik l-aġenda u joħroġ oħra. Le, jista' jinkludi dik id-data, jista' jagħmilha kif irid u jippresjedi l-aġenda. U jippresjedi l-aġenda jew it-tellab korrispondenza
fuq il-riforma sottomissjoni tiegħi. Mhux iktar aqli u prudenti illi l-NEO jiena taħin biex ikollu stampa sħiħa u jiġu jgħidilna kollox li qed jgħidillu.
Kif jgħidilna?
Fuq daw il-periti wkoll.
Onorevoli Zamitru, se nerġa' nirrepetiri. Sta għalikom. Kif tgħidulna intom ħajmxi dal-kumitat? Mhux kif qed? Mela, ħa nerġa' nkun dirett bħalma kont l-ewwel. Jiġifieri
Jena dejjem kif qed dejjem aħna qegħdin hawn biex intukom servizz, saqsuna mistoqsijiet u miġbulkom. Imma biex deċiżjoni. Għandi opinjoni, għandi opinjoni. Li naħseb aħjar. Wans jew commitment, mela l-opinjoni tiegħi, qatt ma żammejtek, u l-opinjoni tiegħi wans hija aħna se nagħtu preċedenza dimmu seddum xi sentejn. Sewa jew naħseb aħjar nispiċċaw mbagħad inkom.
Tajjeb, tajjeb.
L-opinjoni tiegħi.
Mela. Il-kumitat qed jaġġorna. Mela, anzi, ħan kun aktar dirett. Mela, ħan verbalizza. Mela, l-agenda li pubblikata sissa mill-Kumitat tal-Verifika hija għas 16 ta' frar. Issa, kifett, u ħan erġa' inkun ċar. Dan l-item tal-Fortina mhuwiex fl-agenda ta' 16 ta' frar. All right, qed inkun ċar u mhijiex fil-mansjoni tiegħi.
Aħna qegħdin noħduh deadline għalik.
Issa, ħanżid biċċek qabel mi għadha l-kumitat. Ok? Mela. Teknikament l-inkarigu kemm mill-kumitat tal-verifika. Proċess differenti kif qed ngħidu. Però semma f'din il-laqgħa. Li ħanitlob huwa li la darba jkun hemm il-komunikat min-naħa tal-NEO lill-kumitat tal-verifika, dak l-istess komunikat jintbagħat il dal-kumitat ukoll. Simultanjament, hemm l-istess biċċa xogħol. Xi darba l-qudiem ħa naqblu biex dak jiġi forma parti mill-atti ta' din. Li qed ngħid huwa biex jekk joġobkom la darba tlestu dak l-inkarigu li tagħkom il-kumitat ieħor, la darba semma u tella hawnhekk illum, jiġi komunikat simultanjament il dan il-kumitat. Dak li qed nitlob. Ħalli mbagħad mela. Proviżorjament jiġifieri dal-kumitat qed jaġġorna għal wara 16. Provizorjament, għax kollox jiddependi betu ħadd intbagħat. Le, ħankun xon. Imma għamilta differenti issa.
Ara kux jett mela sekonda. Il-moment, l-uffiċċju, il-esti rapport, jikellimna. Ta' sekk, għaxġenni komplikaw.
Mela, jiena qed ngħid, ċar. Ma nafx. Le, qed nagħmilha ċara. Ħajjibat il-komunika lill-PAC u lill-verifika fl-istess fin. Jiġifieri jekk ħankun.
Komunika differenti biex insomm il-kumitat.
Yes. Imma li qed ngħidu jekk ja ħasra, ifmuni ħankun dirett, jekk il-verifika. Jekk il-verifika nista' ħankun iktar jekk il-verifika ħajjidifferixxi u ma jiltaqax dal-PAC għandu dik il-komunika jista' jmexxi. Dak li qed ngħid jiena. Tajjeb,
Daqsek.
Ma tkun differenti anke jekk l-istess.
Daqsek. Imma once li ssir il-komunika lill-PAC lill-verifika, l-PAC jista' jmexxi m'għandux għalfejn jista' nlaqgħa tal-verifika. Once li jkollna dik il-komunika fl-ewwel opportun l-ewwel erba' ta' wara dak il-komunika jiltaqa' l-kumitat. Fis-satek. Tajjeb, grazzi.
Grazzi lilkom.
Thank you.